Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 24 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោក Garrett Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនកំពុងប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការវិវត្តថ្មីៗអំពីការស្រាវជ្រាវផលិតថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំនេះផ្ដល់ជូនអ្នកកសែតជាលើកដំបូងបង្ហាញពីតម្លៃនៃបេសកកម្មរបស់ពួកគេលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបគម្រប់30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីភាគីចំនួនខ្មែរទាំង4បានចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់ចំនួននិងនាំមកនូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដល់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលោភគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតឱកាសប្រែក្លាយមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនរឹងមាំស្រាប់ទៅជាការដឹកនាំឯកបកក្រៅពីបានហាមឃាត់គណបកប្រឆាំងតែមួយដែលមានសក្តានុពលលោក Garrett Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកប្រួយផ្ដាមួយរូបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តរក្សាសុទ្ធិធនិយមនឹងអប់រំអ្នកចំនួនក្រោយឲ្យយល់ដឹងពីអតីតកាលដែលប្រទេសជាតិឆ្លងកាត់និងមានគីឈ្មោះទៅមុខលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោក Garrett Evans អំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
Good morning Professor Honorable
សូមជម្រាបសួរលោក Garrett Evans រីករាយដែលមកជជែកនឹងលោកម៉ែនកឹមសេង
Thank you so much sir
សូមអរគុណលោកច្រើនណាស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកមកពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA កាមេរ៉ាភាសានៅឱកាសខួបលើកទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតើមានអ្វីដែលយើងគួរតែអបអរសាទរ
What should be celebrated is obviously
អ្វីដែលគួរត្រូវបានអបអរសាទរគឺជាក់ស្ដែងការនាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចជាច្រើនឆ្នាំការឈ្លានពានអំពើបន្លាយពូជសាសន៍សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលយើងដឹងថាមានមនុស្សជិត2លាននាក់បានស្លាប់ដោយត្រូវបានរបបខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឬស្លាប់ដោយសារអត់អាហារឬដោយជំងឺបន្ទាប់ពីការរងទុក្ខវេទនានិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាច្រើនឆ្នាំដំណើរការសន្តិភាពនិងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពិតជាបាននាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាសន្តិភាពយូរអង្វែងអ្នកចាកចេញពីទីលំនៅប្រហែល40ម៉ឺននាក់បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសថៃក្រុមខ្មែរក្រហមបានរំលាយទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចក៏ដោយបញ្ហាកម្ពុជាក្នុងនយោបាយការទូតក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក៏បានរលត់បាត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបង្កឱកាសមួយឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានស្ថិរភាពសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងទៅអនាគតទាំងអស់នេះជារឿងដែលត្រូវអបអរសាទរប៉ុន្តែយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារក្តីសង្ឃឹ ឹមរបស់យើងដែលចង់បានអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់វាគឺជាកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993និងការបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការទទួលយកលទ្ធផលដែលជាអកុសលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានរុញច្រានឲ្យខ្លាំងក្លារឿងដែលនៅសេសសល់ដែលយើងអាចនិយាយបានគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដូច្នេះវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលត្រូវកលេចមើល30ឆ្នាំក្រោយលើមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលយើងបានបង្កើតប៉ុន្តែមានការងារដ៏ធំមួយនៅពីមុខយើងព្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះផ្នែកទាំងពីរនោះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុត
Thank you so much sir in your presentation in 2012 and I quote you said that
សូមអរគុណលោកនៅក្នុងបទបង្ហាញក្នុងឆ្នាំ2012លោកបានថ្លែងថាទឹកក្នុងកែវបានពាក់កណ្ដាលកែវក្នុងន័យសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើមុនពេលដែលអាចឈរដោយមោទនភាពបានដោយប្រជាជាតិដទៃដែលអាចអាងថាគោរពដោយពេញលេញឥឡូវនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សខ្លះដែលមានដូចជា NDI និង IRI បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះស្ថានភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។នានាការបានដើរថយក្រោយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។តើលោកយល់ថាមានអ្វីខុសឆ្គង
Well as I said in 1991 at the Paris Peace Conference when as Australian Foreign Minister I was signing so proudly
ដោយតែខ្ញុំបាននិយាយនៅឆ្នាំ1991នៅឯសន្និសីទសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅពេលដែលខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយមោទនភាពថាសន្តិភាពនិងសេរីភាពមិនមែនជារង្វាន់ដែលទទួលបានហើយនឹងមិនអាចបាត់បង់វិញឡើយយើងត្រូវតែឈ្នះម្ដងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកត្រូវបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដោយមានសង្គមរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំនិងសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅឆ្នាំ1991ហើយអ្វីដែលខុសគឺថាចំណុចទាំងនោះមិនត្រូវបានគោរពជាមូលដ្ឋានសហគមន៍អន្តរជាតិលែងចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្ពុជាដោយពួកគេជឿថាកម្ពុជាបានទទួលសន្តិភាពហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនរឹងមាំស្រាប់តាំងពីដំបូងមិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងឲ្យទៅជារបបផ្ដាច់ការមួយដែលពេញទំហឹងឥឡូវចូលយើងមើលឥឡូវនេះគណៈបកនយោបាយត្រូវបានហាមឃាត់មានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគាបសង្កត់អំពើហិង្សានិងអំពើហិង្សាសម្លាប់មនុស្សកើតឡើងជាប្រចាំវាជារឿងដ៏សោកសៅបំផុតខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញតាំងពីដំបូងហើយរឿងដ៏អស្ចារ្យនៃការរួមចំណែករបស់ពួកគេត្រូវបានរៀបរាប់យ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងសៀវភៅដែលអ្នកស្ដាប់របស់លោកប្រហែលជាស្គាល់សៀវភៅនេះត្រូវបានកែសម្រួលដោយលោកស្រីស៊ូខូហ្វីហើយឥឡូវនេះមានជាភាសាខ្មែរនិងបាននិយាយអំពីរឿងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការពិតមានមនុស្សក្លាហានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងក្រមសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសដែលកំពុងបន្តធ្វើការដើម្បីលាតត្រដាងនៅអ្វីដែលកោះឆ្គងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិដឹងឮកាន់តែទូលំទូលាយនិងដើម្បីរក្សាស្មារតីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យនៅមានជានិច្ចការនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រយៈពេលវែងអ្នកត្រូវតែមានសុទ្ធិនិយមអំពីរឿងទាំងអស់នេះកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងទៅមុខប្រធានាធិបតីនឹងចេញពីតំណែងនៅទីបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផុតតំណែងហើយកងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវិលទៅមុខប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៅបច្ចុប្បន្នអាចជារឿងមួយដែលនឿយហត់ណាស់ហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាស្ថានភាពគួរឲ្យរីករាយទេ
Cambodian diaspora community have been petitioning
ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបានដាក់ញត្តិដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាទទួលបានចំណាត់ការតិចតួចតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគេអាចឮបានជាងមុនឬក៏លោកមានអនុសាសន៍អ្វីថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
Well, I don't think there is much chance of
recommitting the Paris conference. ឱកាសច្រើនទេនៅក្នុងការរៀបចំសន្និសីទប៉ារីឡើងវិញដែលសកម្មជនខ្លះបានទាមទារក្នុងមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅ30ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីរៀបចំសន្និសីទនោះគណៈទេសាបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនីមួយនីមួយជាប់រវល់រឿងផ្សេងហើយលើសពីនេះទៅទៀតបើទោះបីជាអាចកោះប្រជុំឡើងវិញក៏ដោយក៏អំណាចដែលសន្និសីទនោះមានគឺបញ្ជូនក្តីកង្វល់ទាំងនោះទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងន័យនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែដោះស្រាយក្តីកង្វល់ទាំងនោះតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបច្ចុប្បន្ននៅតែមានតួនាទីដដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងថាតើវាមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងដូចម្តេចការមិនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានដល់កម្រិតណាដើម្បីទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រើប្រាស់ជានិច្ចនៅរាល់វេទិកាដែលមានជាសកលនិងប្រចាំតំបន់ឬទ្វេភាគីតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងតាមរយៈសកម្មជនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមានចិត្តឬប្រទេសហត្ថលេខីទាំងនោះយកចិត្តទុកដាក់ថាមានអ្វីខុសឆ្គងខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ Magnitsky ដែលអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុទណ្ឌកម្មធ្វើដំណើរបញ្ឈប់ការសិក្សារបស់កូនចៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកយើងរឿងទាំងអស់នោះអាចមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់អូស្ត្រាលីបានអូសបន្លាយក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនៅពេលនេះវាជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិប្រទេសផ្សេងទៀតមានច្បាប់ទាំងនោះរួចហើយពួកគេត្រូវអនុវត្តពួកគេចាំបាច់ត្រូវអនុម័តនិងអនុវត្តហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើសកម្មជននៅតែបន្តដាក់សម្ពាធដើម្បីអនុវត្តវាយូរយូរទៅនឹងមានប្រសិទ្ធភាពគ្មានអ្វីកើតឡើងភ្លាមភ្លាមទេគ្មានអ្វីកើតឡើងបន្ទាន់ទេនោះគឺជាការពិតដែលមិនគួរជាទីរីករាយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេអាចជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសព្រោះមានក្រុមយុវជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋក្មេងច្រើនជាងគេមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សអាយុ20ប្លាយច្រើនហើយមានសហគមន៍រស់រវើកក៏ដូចជាមានសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដ៏រស់រវើកនៅជុំវិញពិភពលោកហើយវាជាធនធានដែលគេត្រូវទាញយកប្រយោជន៍ទីបំផុតដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាខ្ញុំថានឹងត្រូវកើតចេញពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់មានបញ្ហាជាច្រើនដែលអ្នកក្រៅមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែជាប់រវល់នឹងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការប្រែប្រួលនៅពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់លើរយៈពេលវែងប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីវានឹងពិបាក
The EU and the US have applied some sanctionsincluding targeted sanctions on individual who are close to Prime Minister Hun Sen
and also សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើអ្នកដែលនៅគៀកនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងសិពីវុធដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបន្ថយការបង្ក្រាបទេដោយសារតែមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីចិនតើគួរតែមានវិធានការអ្វីទៀត
Well, the China factor is obviously very important. It's been giving such very, very strong...
កត្តាចិនពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចិនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំបាននិយាយជាញឹកញាប់នៅក្នុងសន្និសីទរបស់ខ្ញុំនិងអត្តបទនានាថាជាអកុសលប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះហាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ចិនទាំងស្រុងកម្ពុជាលោតតាមចង្វាក់ចិនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ចិនទាំងស្រុងដោយសារតែការជំពាក់បំណុលគេដ៏ច្រើននិងការវិនិយោគនិងការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ចិននៅកម្ពុជាដូច្នេះនោះគឺជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានរឿងនោះចូលរួមចំណែកដល់ការបែកបាក់នៅក្នុងអាស៊ានតែមិនបានជួយដល់ប្រយោជន៍នៅក្នុងការ រក្សាសាមគ្គីភាពហើយវាជារឿងពិបាកមួយប៉ុន្តែក្រៅពីនោះខ្ញុំគិតថាមានវិធីផ្សេងៗដើម្បីដាក់សម្ពាធដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននិងកម្ពុជាមានខ្នងបង្អែកចិនតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬអ្វីផ្សេងទៀតជាទូទៅមិនងាយមានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែការដាក់តន្តកម្មផ្ទាល់លើទ្រព្យសម្បត្តិលើការធ្វើដំណើរនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតអាចមានប្រសិទ្ធភាពពួកគេឃើញថាមានការឈឺចាប់និងឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលយូរហើយបន្ទាប់មកប្រទេសឯទៀតក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លះហើយខ្ញុំមិនគិតថាយើងគួរតែឈប់ប្រើវិធានការដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់នោះទេត្រូវការពេលយូរហើយប្រហែលជាទៅរងចាំរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចប៉ុន្តែនៅទីបំផុតវានឹងកើតឡើងហើយនៅពេលនោះនឹងក្លាយជាឱកាសធំមួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាពលរដ្ឋចង់ឃើញមានសន្តតិវង្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
Now on the Paris Peace Agreement looking back
លើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើយើងក្រឡេកមើលថយក្រោយវិញតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាំងពីដំបូង
I think the Paris Peace Agreement
ខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែជាផែនទីល្អសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាវាបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រឹមត្រូវតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការសន្តិភាពតាក់ទងនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលហើយធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់ចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវកើតឡើងវាល្អឥតខ្ចោះចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អឥតខ្ចោះចំពោះសិទ្ធិមនុស្សចំពោះគោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនិងចំពោះជំហានដែលត្រូវអនុវត្តហើយជាការពិតធាតទាំងនេះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការពិតធាតសំខាន់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវរួចស្រេចហើយខ្ញុំមិនគិតថាយើងគួរត្រឡប់ក្រោយវិញហើយនិយាយថាបញ្ហាគឺស្ថិតនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមិនបានធ្វើបែបនេះឬបែបនោះទេខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺល្អកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានមូលដ្ឋានទាំងអស់នឹងបានគូផែនទីសម្រាប់អនាគតអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺថាផែនទីនោះមិនត្រូវបានធ្វើតាមហើយមិនមានសម្ពាធអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគេចង់រិះគន់តួអង្គសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការរិះគន់ពិតប្រាកដត្រូវធ្លាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងក្លានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993វាគឺជាការបោះឆ្នោតដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ខ្ញុំមិនដែលរំភើបខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាងការមើលឃើញយាយតានិងកូនតូចនិងមនុស្សទាំងឡាយតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាពួកគេមានការភ័យខ្លាចអំពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែករបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដោយពួកគេតម្រង់ជួរហើយមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោត 99% ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតនោះអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវគេរំពឹងថាច្បាស់ជានឹងឈ្នះនោះបែរជាចាញ់ទៅវិញលោកបានធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានយល់ព្រមសម្របសម្រួលការនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកក្លាយជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរឿងនេះបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅទំនុកចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរុះរើគោលការណ៍ជាច្រើនទៀតដោយដែលលោកបានធ្វើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះដូច្នេះយើងបរាជ័យលើផ្នែកនោះវាមិនមែនជាបញ្ហាភាសានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទេផែនទីនៅតែមាន
In your opinion ទស្សនៈរបស់លោកតើគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយត្រៀមខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីបន្តការងារនេះទៅមុខទៀត
Well obviously education is absolutely critical the young
ការអប់រំពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយត្រូវដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអំពីអតីតកាលដ៏គួរឲ្យរន្ធត់តក់ស្លុតនិងអំពីវិធីយកឈ្នះបញ្ហាទាំងនោះតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងការបដិញ្ញាចិត្តផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញឬនោះត្រូវតែជួចជ្រាបក្នុងគួរក្បាលរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវតែយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអនាគតរបស់ពួកគេតើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រទេស នៅពេលនេះគណៈប្រព័ន្ធអប់រំដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានការគោរពចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះមានតែប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទេសាគមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីបញ្ជូនសារទាំងនោះទៅដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យយល់ថាតើបញ្ហាមានអ្វីខ្លះនិងអាចមានដំណោះស្រាយបែបណាខ្លះប៉ុន្តែវាពិបាកហើយនៅណាក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវបន្តអប់រំមនុស្សចំនួនក្រោយព្រោះពួកគេមានទឹកចិត្តមានសមត្ថភាពនិងមានការបដិញ្ញារួចស្រេចហើយប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញថាពួកគេពូកែតស៊ូណាស់និងជាមនុស្សក្លាហានណាស់ហើយខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេនឹងនៅស្ងៀមរហូតទេចំពោះការបដិសេធមិនប្រគល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេយុវជនជំនាន់ក្រោយនឹងមិនអត់ឱនឲ្យទេបើយើងអាចស្វែងរកសហគមន៍ខ្មែរនៅខាងក្រៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកវិធីដើម្បីបញ្ជូនសារទាំងនោះ
លោកនាងទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ YouTube របស់ VOAប្រតិជនឥឡូវនេះកំពុងនាំមុខពិភពលោកក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅផ្នែកនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីប៉ុន្តែទោះបីជាមានការកើនឡើងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគយ៉ាងលឿនជាមួយតំបន់អាមេរិកឡាទីនក្តីចិននៅតែដើរក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានឱកាសជំនួសតំណែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាតំបន់អាមេរិកឡាទីនមានភាពលេចធ្លោជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចិនបានធ្វើការវិនិយោគដោយសារតែគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលគាំពៀនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ខ្លួននិងគេដំណើរទៅយូរលង់នៃការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនសូវមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់ដូចជានៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាតន្ន័យបង្ហាញថាចិនបានក្លាយជាដៃគូវិនិយោគដែលកំពុងលេចធ្លោឡើងសម្រាប់តំបន់អាមេរិកឡាទីនក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនទាន់ក្លាយជាការគម្រាមកំហែងភ្លាមៗដល់ប្រទេសដែលធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នេះតាំងពីយូរមកហើយនោះទេក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនដើម្បីប្រមូលយកព័ត៌មាននៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ផែនការរបស់ក្រុមប្រទេស G7 សម្រាប់កិច្ចផ្ដួចផ្ដើមកសាងពិភពលោកឲ្យប្រសើរឡើងវិញដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនានិងត្រូវបានគេយល់ថាជាគម្រោងប្រជែងនិងគម្រោងផ្លូវកវាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្រុមប្រទេស G7 ជាបណ្ដុំនៃប្រទេសអ្នកមាននិងមានឧស្សាហកម្មទំនើបទំនើបសេចក្ដីទូមួយចំនួនបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះការអនុវត្តនៃការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនដែលនិយាយថាប្រទេសទាំងនោះអាចនឹងជាប់បំណុលច្រើនពេកសម្រាប់គម្រោងធំៗដែលមិនសមនឹងថ្លៃចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងនោះទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន FDI Markets បានកណនានឹងបង្ហាញថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងគម្រោងថ្មីៗទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានកើនឡើងពី 4% នៃប្រភពទាំងអស់នៅចន្លោះឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2009ទៅដល់ 6.8% នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2019លោកចូខេនអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតឈីលីប្រចាំប្រទេសចិនបានថ្លែងថាវាជាការចាប់ផ្ដើមចិនបានចាប់ផ្ដើមវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសឈីលីកាលពី5ឆ្នាំមុនហើយនៅពេលនេះចិនក្លាយជាប្រភពធំបំផុតនៃមូលធនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែកាន់តំណែងជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់នេះដែលមានចំនួនប្រមាណ 22% នៃប្រភពវិនិយោគបរទេសទាំងអស់អ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកពឹងផ្អែកលើតំបន់អាមេរិកឡាទីនចំពោះផលិតផលកសិកម្មខណៈដែលប្រទេសមិចស៊ិកជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលំដាប់ទី2នៅក្នុងតំបន់នេះចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកវិនិយោគដោយផ្ទាល់ដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនក ការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នារបស់ចិននៅអាមេរិកឡាទីនបានកើនឡើងពីកណ្ដាលសញ្ញា 4% ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2009ទៅដល់16កណ្ដាលសញ្ញា 3% នៅចន្លោះឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2019ដែលនេះជាលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាផ្នែកវិភាគ Dealogic លោក Hen បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវិញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះមានចំនួនទឹកប្រាក់16,000លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2000បានកើនទៅដល់4,000លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនយល់ថានៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនមានការលំបាកក្នុងការដេញយកកិច្ចសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការសូកប៉ាន់ឬបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបារម្ភអំពីការអភិរក្សបរិស្ថានជាងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីអ្នកស្រីយុនសុនសហនាយកនៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៃវិជ្ជមណ្ឌលស្ទីមសុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងថាពួកគេជារឿយៗត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យយកធនធានឬផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ណាមួយចេញពីវិស័យរករោគធនធាននោះទេអ្នកស្រីសុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់ដូច្នេះពួកគេជាទូទៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានទ្រព្យសកម្មឬភាគហ៊ុនលើធនធានរ៉ែនោះទេអ្នកវិភាគថានៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនចិនស្វែងរកការវិនិយោគជាចម្បងលើវិស័យម្ហូបអាហារប្រេងនិងការចម្រាញ់នានានិងធនធានរ៉ែដូចជាសារធាតុលីទូញូមដែលជាធាតុផ្សំក្នុងការផលិតថ្មទូរស័ព្ទចល័តការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកវិនិយោគចិនភាគច្រើនផ្ដោតលើប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលឈីលីនិងប្រទេសប៉េរូឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកំពុងវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ចិនឈ្មោះ Landbridge មានបំណងចំណាយប្រាក់1,000លានដុល្លារសម្រាប់កំពង់ផែកុងតឺន័រថ្មីមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងនាវាដឹកទំនិញចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកចំនួនទូទៅជាច្រើននៅតែចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារដ៏សំខាន់របស់ពួកគេអ្នកស្រី Loreda Gomez យល់ថាសិប្បករមកពីប្រទេស Guatemala ដែលជាប្រភពនៃកណ្ដាប់តម្បាញដោយដៃជាលក់ពណ៌តិចតិចលក់ផលិតផលកាន់តែច្រើនទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែឆន្ទៈក្នុងការទិញរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Gomez បើកផ្សារសិប្បកម្មមួយមានឈ្មោះថា Gatelinda នៅក្នុងទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រី Gomez ដែលមកពីប្រទេស Guatemala ថ្លែងថាអ្នកប្រើប្រាស់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើកណ្ដាប់តម្បាញទាំងនេះជាកម្រាលតុទិញបន្តោងសោដែលមានរចនាបថរបស់ជនជាតិដើម Guatemala និងរកទិញសម្ភារៈតុទូមកពីប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមួយនេះពលរដ្ឋចិនកម្រទិញទំនិញរបស់អ្នកស្រីណាស់អ្នកស្រី Gomez ថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថានិស្សិតរបស់ពួកគេមកទីនេះហើយថ្មីបើពួកគេមិនអាចរកទំហំដែលពួកគេចង់បានក៏ដោយពួកគេចូលចិត្តអ្វីដែលយើងមានដូចជាកណាត់តម្បាញដោយដៃនិងអាវយឺតសម្រាប់បរោះដែលដាក់ព្យួរនៅទីនេះនេះជាអ្វីដែលយើងមាននៅទីនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីរំលឹកថានៅ Guatemala ផលិតផលក្នុងផ្ទះធ្វើពីផ្លាស្ទិកជាច្រើនត្រូវបានផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកសុងសេងវុនជាសេវិទូនៅអង្គភាពធនាគារឯកជនរបស់ធនាគារម៉ាឡេស៊ី CIMB ថ្លែងថាអ្នកជំនាញជឿថាចិនមិនមែនកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមានឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននោះទេចិនសម្លឹងមើលតំបន់នេះជាជម្រើសធនធានផ្សេងដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកការវិនិយោគសកលរបស់ខ្លួនក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកសុងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាបើមើលពីភាគីចិនពួកគេមានផែនការពួកគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលពួកគេចង់បានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនិងរបៀបដែលវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចំនួនរបស់ពួកគេការសិក្សាសាវជារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Boston បានលើកឡើងទៀតថាប្រទេសចិនតំណាងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសអាមេរិកការសិក្សានេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាដៃគូកំពូលដ៏យូរលង់មកហើយនៅតំបន់នេះចិនកំពុងទិញនិងលក់ហើយវាទំនងថាចិនកំពុងបំពេញចន្លោះខ្លះៗនៅទីនោះប៉ុន្តែវាក៏ជាការប្រកួតប្រជែងផងដែរលោក Evan Elish ជាសាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវលើការសិក្សាអំពីតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រនៃមហាវិទ្យាល័យ US Army War ថ្លែងថា ការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវការការវិនិយោគអាចទាញរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលើកឧទាហរណ៍ពីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលសម្បូរប្រេងនិងទទួលយកប្រាក់កម្ចីរបស់ចិននិងបានលក់ប្រេងទៅឲ្យប្រទេសចិនលោកអ៊ីលីសថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនចុងក្រោយចិនជះឥទ្ធិពលដល់កត្តានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធថាតើអ្នកណាទទួលបានផលប្រយោជន៍និងតាមរយៈការពង្រីកសកម្មភាពខ្លួនចិនបានជះឥទ្ធិពលដល់សន្តិសុខនិងស្ថានភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការវិវត្តថ្មីៗអំពីការស្រាវជ្រាវផលិតថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំនេះផ្ដល់ជូនអ្នកកសែតជាលើកដំបូងបង្ហាញពីតម្លៃនៃបេសកកម្មរបស់ពួកគេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលជាវាគ្មិនបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីឲ្យពិភពលោករួចចាកផុតពីរោគរាតត្បាតមួយនេះលោកបានថ្លែងបន្តថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញត្រូវការពេលច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាថ្នាំព្យាបាលនេះមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបាននៅអំឡុងពេលនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលគឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនិងអនុវត្តវិធានការការពារដែលមានដូចជាការពាក់ម៉ាស់ជាដើមដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនេះដូចតទៅ
ចានេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមែនទែនយ៉ាគឺយើងមានវ៉ាក់សាំងហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះទៀតចាឥឡូវនេះមុននឹងយើងភាសាអំពីថ្នាំដែលលោកវិជំនិតទើបតែជំរាបជូនរបស់មិញនេះខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅក្រោយវិញបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះចាយើងឃើញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាដំណើរការមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយមកទល់នឹងពេលនេះដោយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាទាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនោះគឺមានចំនួនពលរដ្ឋបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានទៅដល់គ្រប់ចំនួនដែលយើងចង់ឲ្យបានខ្លាយទៅជាសហគមន៍ដែលមានភាពស្មមនោះនៅឡើយទេចាគឺយើងមិនទាន់ឆ្លងទៅដល់នោះហើយយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឆ្លងរោគរាតត្បាតនៅឡើយនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជំរាបជូនចេះតាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទៀតសោះដោយសារថានៅតាមប្រទេសមួយចំនួនជាក់ស្ដែងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកចានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងឈានទៅដល់ការចាក់គេហៅថាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬ booster រួចទៅហើយចាគឺមជុលទី3ឬមួយក៏មជុលទី2បើសិនតែគាត់ចាក់ Johnson & Johnson តែមួយមជុលបើសិនជាមានអ្នកខ្លះដែលគាត់ថាងគាត់អត់ទុកចិត្តគាត់ទៅចាក់ដូសជំរុញទៅដល់ទី4ឬក៏ទី5ទី6តើតាមានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់ដែរឬទេចា
បាទនេះជាសំណួរដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានជាច្រើនដែរសំណួរជាច្រើនពីបងប្អូនយើងដែលសួរអំពីបញ្ហានេះសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាទូទៅក្នុងសកលលោកគឺថាគេមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចាក់មជុលទី4នៅឡើយទេបាទគេឲ្យចាក់ត្រឹមតែមជុលទី3នៅឡើយទេបងប្អូនយើងខ្លះបានទៅធ្វើគេហៅថា antibody test ហើយយោងតាមលទ្ធផលនៃ antibody test ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់មជុលថែមទៀតអ្នកខ្លះបានសួរមកខ្ញុំចង់ចាក់រហូតដល់មជុលទី5ក៏មានដែរតាមពិតដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងកាលណាយើងយក antibody ទៅមើលគឺថាការតាក់ទងជាមួយនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងវាមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យ antibody យើងឡើងខ្ពស់ឬអត់ទេចំពោះនៅក្នុង antibody ហ្នឹងវាមានច្រើនយ៉ាងទៀត វាមានគេហៅ memory T cell ហើយ memory B cell ទៀតដូច្នេះយើងមិនអាចយកតែអង់ទីកូហ្នឹងមកបញ្ជាក់ថាយើងមិនមានភាពស៊ាំទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងបានឡើយជាសេចក្តីរួមគឺថាសូមបងប្អូនកុំចាក់ថ្នាំឲ្យលើសពីចំនួនដែលភាគច្រើនដែលគេបានចេញជាអនុសាសន៍ជូនបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជំរាបជូនឈ្មោះថាគឺឈ្មោះ Molnupiravir នេះគឺមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនចាហើយក៏ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីជាច្រើនពីសំណាក់សាធារណជនទៅដល់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានថានឹងមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺ Covid-19 នេះឆាប់ឆាប់ហើយព័ត៌មានមកដល់ពេលនេះដែរជាពេលដែរយើងកំពុងធ្វើការពិភាក្សានេះក៏ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតថ្នាំនេះក៏បានស្នើទៅខាងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងឱសថនិងអាហារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យចេញការអនុម័តប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៅឆ្នាំនេះដែរចាអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រចាំដិតជួយជំរាបជូនថាហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីឆ្នាំនេះចា
បាទតាមពិតមានករណី3យ៉ាងដែលធំធំដែលបណ្ដាលឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនេះបាទទី1សូមបញ្ជាក់ថាយើងមានឆ្នាំផ្សះជាច្រើនដើម្បីតតាំងនឹងមេរោគដែលពាក្យពេទ្យហៅថាបាក់តេរីប៉ុន្តែយើងកម្រមានឆ្នាំប្រឆាំងនឹងវ៉ៃរុសណាស់ជាពិសេសថ្នាំដែលជាគ្រាប់សម្រាប់លេបរហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់លេបប្រឆាំងនឹងវ៉ៃរុសมันមានច្រើនទេបាទមានថ្នាំប្រឆាំងគ្រុនផ្ដាសាយដែលគេហៅថា Tamiflu ប្រឆាំងនឹងជំងឺរើមដែលគេហៅថា Acyclovir និងថ្នាំព្យាបាលជំងឺ HIV ជំងឺ AIDS ជាដើមប៉ុន្តែมันមានច្រើនដូចជាថ្នាំផ្សះដែលពាក្យពេទ្យហៅថា Antibiotic ទេបាទហើយមករកឃើញថ្នាំប្រឆាំងនឹងវ៉ៃរុស COVID-19 ដែលកំពុងតែបន្តការរីត្បាតទូទាំងសកលលោកនេះគឺពិតជាការអស្ចារ្យណាស់ទី2ម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺថាការស្រាវជ្រាវអំពីថ្នាំនេះបានត្រូវបញ្ចប់មុនគម្រោងការបន្ទាប់ពីគេបានសង្កេតឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំនេះល្អដល់កម្រិតដែលគេចង់ឃើញហើយទី3ទៀតគឺថាពីព្រោះតាមឯកសារនេះគេថាឆ្នាំនេះអាចកាត់បន្ថយអត្រានៃការដេកពេទ្យបានខ្ទង់ 50% បាន
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយជំរាបជូនបន្តិចបន្ថែមទៀតអំពីតើគេជ្រើសរើសអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណានឹងតាមរបៀបណាដែរទៅចា
បាទចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះមាន775អ្នកបាទចំនួននេះមិនធំណាស់ណាទេប៉ុន្តែជាចំនួនដែលសមហេតុសមផលដែរសូមបញ្ជាក់ថាបំណងនៃការស្រាវជ្រាវគឺចង់បានចំនួនអ្នកចូលរួមឲ្យបានដល់ទៅ1550នាក់ប៉ុន្តែដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើបទពិសោធន៍នេះត្រូវបានផ្អាកដោយសារលទ្ធផលនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំនេះវាគួរប្រសើរដល់កម្រិតដែលគេមិនបាច់ឲ្យមានការបន្តស្រាវជ្រាវនេះតទៅទៀតទេលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះមានច្រើនបាទទី1គេជ្រើសរើសយកតែអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនៅឡើយទី2គេយកតែអ្នកណាដែលមិនទាន់បានចូលដេកពេទ្យនៅឡើយទី3គេមិនយកអ្នកមានផ្ទៃពោះឬកូនក្មេងឲ្យចូលរួមទេហើយទី4គឺថាអ្នកទាំងនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានកត្តាហានិភ័យមួយដូចជាមានអាយុច្រើនជំងឺធាត់មានជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងឬក៏ជំងឺសួតជាដើមបានន័យថាអ្នកទាំងនោះមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងអ្នកមានសុខភាពធម្មតាហើយម្យ៉ាងទៀតគេរើសយកតែអ្នកណាដែលមានតេស្តវិជ្ជមានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានជំងឺ COVID ពីស្រាលទៅមធ្យមបាន
ចាសចុះសម្រាប់ការសិក្សាអំពីឆ្នាំនេះដែរតើគេធ្វើតាមវិធីណាខ្លះទៅហើយតើគេតាមដានអ្នកដែរយកមកធ្វើការពិសោធន៍នឹងតាមរបៀបណាដែរចាស
បាទការសិក្សានេះគឺជាការសិក្សាដែលពាក្យពេទ្យគេហៅថា randomized placebo control double blind multi site study បានន័យថាជារបៀបសិក្សាដ៏ល្អដែលគេនិយមជាងគេដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលជាក់លាក់និងពិតប្រាកដគេចែកអ្នកចូលរួមក្នុងការពិសោធន៍នេះទៅជា2ក្រុមបាទ ក្រុមទីក្រុមដែលទទួលថ្នាំពិតប្រកបបានន័យថាថ្នាំ Molnupiravir និងក្រុមដែលទទួលថ្នាំคล้ายๆឬក៏ពាក្យយើងហៅថាថ្នាំបញ្ឆោតដែលពាក្យពេទ្យគេហៅថា placebo នៅក្នុងបទពិសោធន៍នេះគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការព្យាបាលអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាពីថ្ងៃទី1ទៅថ្ងៃទី5បានន័យថាគេយកតែអ្នកដែលទើបនឹងមានជំងឺថ្មីៗឈឺមិនលើសពី5ថ្ងៃទេបាទបានន័យថាបំណងនៃការស្រាវជ្រាវគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនไวรัสនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺឲ្យបានភ្លាមភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងររហូតទៅដល់សម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យរួចហើយគេបន្តធ្វើការសង្កេតនិងតាមដានជំងឺនេះរហូតដល់29ថ្ងៃក្រោយមកសូមបញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយនៅក្នុងទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតមានទ្វីបអាមេរិកអាស៊ីអឺរ៉ុបជាដើមទាំងអស់មានរហូតទៅដល់23ប្រទេសបាទ
ចាចុះចំណែកលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះយ៉ាងម៉េចដែរចាតាលោកវិជ្ជមិត្តបានជម្រាបជូនពីដើមថាមានលក្ខណៈគាត់ប្រសើរចាលោកវិជ្ជមិត្តអាចជួយជម្រាបជូនបន្ថែមបន្តិចទៀតទេថាតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាខ្លះទៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះចា
បាទលទ្ធផលនៃការសិក្សាគឺថាខាងក្រមដែលទទួលថ្នាំពិតប្រកបអត្រាចូលដេកពេទ្យមានតែ 7.3% ទេបាទហើយចំនួនខាងចំណាយខាងក្រមបញ្ឆោតថ្នាំបញ្ឆោត placebo វិញអត្រាចូលដេកពេទ្យមានដល់ 14.1%អូបានន័យថាអ្នកដែលបានខាងទទួលថ្នាំមែនតែនគឺថាអាចកាត់បន្ថយការចុះដេកពេទ្យបាន 50% ចំពោះ 7% និង 14% ម្យ៉ាងទៀតនៅខាងក្រុមដែលទទួលថ្នាំពិតប្រកបគឺថាគ្មាននរណាស្លាប់ទេបាទហើយចំណាយខាងទទួលថ្នាំបញ្ឆោតវិញគឺថាអ្នកស្លាប់មានចំនួន8នាក់ដូច្នេះបានន័យថាប្រសិទ្ធភាពថ្នាំនេះគឺល្អហើយម្យ៉ាងទៀតគេបានរកឃើញថាថ្នាំនេះគឺថាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចូលមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ទាំងគ្រប់ក្រុមទាំងអស់បាទទាំងក្រុមខាងមានរោគបេះដូងទាំងក្រុមមនុស្សធាត់ទាំងក្រុមមានរោគលើសឈាមបានន័យថាកាត់បន្ថយគ្រប់ក្រុមទាំងអស់បាទ
ចាអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកវិជ្ជមន្តតិចតើតោងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺមានន័យថាយើងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយគឺបានគេឲ្យបានយើងអាចលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះមែនទេចាមិនមែនថាលេបថ្នាំហ្នឹងមុនដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 នេះចា
បាទត្រូវហើយបាទអ្នកដែលគេយកឲ្យចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះគឺថាតើតែមានជំងឺ COVID បានន័យថាគេតេស្តអ្នកទាំងអស់នេះហើយដល់ឲ្យបានដឹងថាតើមានវិជ្ជមានខាង COVID-19 អត់តើតាមមានវិជ្ជមានខាង COVID-19 បានគេទទួលហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាតើតាមមានគេហៅថារោគសញ្ញាថ្មីថ្មីបានន័យថាពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី5ដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងលើបាទ
ចាចុះតើថ្នាំនេះអាចព្យាបាលវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលឥឡូវនេះកំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងគឺវីរុសបំផ្លាញប្រភេទ Delta នេះតើអាចព្យាបាលបានដែរទេចា
បាទនេះក៏ជាសំណួរដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាពិសេសនៅពេលយើងមានไวรัสបំផ្លាញខុសៗគ្នាជាច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការសិក្សានេះ 40% នៃអ្នកជំងឺដែលបានចូលរួមក្នុងបទពិសោធន៍នេះគេមានទិន្នន័យបញ្ជាក់អំពីករណី COVID មួយណាដែលអ្នកទាំងនោះមានបានន័យថាអ្នកណាមានไวรัสមួយណាដូចជាไวรัส Delta ไวรัส Gamma និងไวรัส Nuហើយថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើគ្រប់ករណីទាំង Delta ទាំង Gamma ទាំង Nu បានន័យថាថ្នាំនេះបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពស្មើគ្នាទៅគ្រប់ virus បំផ្លាញប៉ុន្តែដោយបងប្អូនយើងបានដឹងរួចហើយគឺថា virus ដែលយើងចង់ឲ្យថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើជាងគេគឺ virus Delta ពីព្រោះ virus Delta វាសាហាវជាងគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចាលោកវិជ្ជមិត្តយើងដឹងថា virus ហ្នឹងគឺវានឹងបំផ្លាញខ្លួនរហូតដើម្បីអាចរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សបានចាចុះបើក្នុងករណីថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅមាន virus បំផ្លាញថ្មីមួយទៀតក្រៅពី Delta តើថ្នាំនេះនៅពេលដែលគេផលិតស្រាវជ្រាវផលិតហ្នឹងតើគេមានគិតគូរអំពីការពារទៅដល់ហេតុការណ៍ក្នុងកើតឡើងដែរទេចាដែលយើងមើលមិនឃើញថាវារូបប្រភេទថ្មីអីទៀតនោះចា
បាទនៅក្នុងបទពិសោធន៍គឺថាយើងមិនអាចធ្វើត្រឡប់ទៅវិញបានទេសប្ដាហ៍នេះបទពិសោធន៍ដែលគេបានធ្វើគឺថាគេធ្វើតតាំងជាមួយនឹង Delta Gamma និង Mu ដូច្នេះបើសិនជាយើងមានvirus compliant មួយណាទៀតថ្មីថ្មីខាងក្រោយទៀតគឺថាតតែគេធ្វើការសិក្សាជាបន្តទៅទៀតដែរបាទចូលពេលនេះគឺថាយើងអត់ទាន់បានដឹងពីនឹងហើយប៉ុន្តែដោយខ្ញុំជម្រាបចឹងសប្ដាហ៍នេះបញ្ហាដែលយើងមានការភ័យខ្លាចគឺជាមួយនឹង virus delta ហើយឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើ virus delta បាទ
ចាយើងបារម្ភអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពនៃការប្រើប្រាស់ទាំងថ្នាំទាំងវ៉ាក់សាំងនឹងការព្យាបាលអ្វីផ្សេងទៀតចាបើយើងនិយាយអំពីសុខភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះវិញតើការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាតើមានសុខភាពដែរឬទេចា
យើងមិនទាន់មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបាទក្រៅអំពីអ្វីៗដែលយើងបានឃើញក្នុងឯកសារដែលបានចុះផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំនេះតាមការសន្និដ្ឋាននៅពេលនេះថ្នាំនេះប្រហែលជាមានសវត្ថភាពល្អហើយអ្វីបានជាយើងនិយាយដូច្នេះពីព្រោះទៅតាមឯកសារនេះអត្រានៃផលរំខានដែលកើតឡើងក្នុងក្រុមអ្នកប្រើថ្នាំមែនទែនមាន 35%ចំណាយខាងថ្នាំបញ្ឆោត placebo វិញគឺថាមានប្រហែលគ្នាដែរគឺ 40% ហើយនឹងអត្រាដែលអ្នកដែលបញ្ឈប់ប្រើថ្នាំនេះដោយសារផលរំខានខាងក្រុមប្រើថ្នាំមែនទែនមានតែ 1.3% ទេចំណាយឯខាងក្រុម placebo វិញគឺមានរហូតទៅដល់ 3.4% បើន័យថាខាង placebo មានផលរំខានច្រើនជាងខាងថ្នាំមែនទែនរួមសេចក្តីមកគឺថាតាមឯកសារដែលគេចុះផ្សាយថ្នាំនេះប្រហែលជាមានសុខភាពល្អ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈការគម្រាមកំហែងបំផិត20អំពើឃាតកម្មនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតនៅពេលដែលគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានផ្តល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់អ្នកកាសែតជើងចាស់ពីររូបអ្នកនាងខាន់សកុមនោរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់នៅហ្វីលីពីននិងរុស្ស៊ីបានក្លាយជាជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2021មិត្តរួមអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហោះសារអបអរសាទរពួកគេថាការប្រគល់ពានរង្វាន់សន្តិភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាលើកដំបូងនេះជាការទទួលស្គាល់ដល់តួនាទីនិងបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobelសន្តិភាពបានប្រកាសផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់អ្នកស្រី Maria Ressa ដែលជាសហស្ថាបនិកសារព័ត៌មានអនឡាញនិងគេហទំព័ររ៉ាផ្លើនៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងលោក Dmitry Muratov ជានាយកកាសែត Novaya Gazeta នៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយទទួលស្គាល់ថាអ្នកកាសែតទាំងពីររូបនេះមានវីរភាពអង់អាចក្លាហានក្នុងការតតាំងដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅហ្វីលីពីននិងរុស្ស៊ីគណៈកម្មការនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Maria Ressa និងលោក Dmitry Muratov ដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជាង30ឆ្នាំមកនេះតំណាងឲ្យអ្នកកាសែតទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងតតាំងការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលប្រគល់ជូនដល់អ្នកកាសែតជើងចាស់ទាំងពីររូបនេះគឺជាការផ្តល់កម្លាំងចិត្តកិត្តិយសតម្លៃនិងក្តីសង្ឃឹមមួយដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តបេសកកម្មនៅក្នុងអាជីពនេះតទៅមុខទៀតកញ្ញានៅពៅលក្ខិណាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍វឹកហាត់ការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានរ៉ាផ្លើដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Maria Ressa ជានិពន្ធនាយកនៃគេហទំព័រព័ត៌មាន Focus កញ្ញាពៅលក្ខិណាប្រាប់ VOA ថាពានរង្វាន់នេះជាកិត្តិយសមួយផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយថាអ្នកស្រី Maria Ressa គឺជាគំរូមួយបង្ហាញពីការប្តេជ្ញារបស់អ្នកកាសែតលើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយមិនបោះបង់កញ្ញានៅពៅលក្ខិណាដែលជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅកម្ពុជាដែលនោះថ្លែងថា
ចាំអាចឆ្លើយបានថា ទីបំផុតហ្នឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកកសែតហ្នឹងវាបានគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកហើយមិនចាំបាច់ដល់តអ្នកកសែតហ្នឹងតស៊ូដល់ស្លាប់ទៅបានគេស្លាប់នៅក្នុងព្រៃហើយបានគេអវ៉តឬក៏គេឲ្យតម្លៃតាមរយៈពេលរង្វាន់ហ្នឹងឯងអានេះមានន័យថាគេឲ្យពេលរង្វាន់មើលមនុស្សនៅរស់ដើម្បីបន្តធ្វើតទៀត
លោកប្រាក់ចន្ទុលជាអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានដល់អ្នកកសែតផ្សេងទៀតរួមទាំងរូបលោកផងដែរអ
ញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទទួលបានពានរង្វាន់ដូច្នេះគឺវាជាការជំរុញឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្លាំងថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងធ្វើល្អដើម្បីជាបរិបទទូទៅដើម្បីឲ្យអ្នកណាទូទៅអីចឹងណាបាទ
អ្នកនាងផនបុប្ផាជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យសរសេរព័ត៌មានឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានអាល់ចាហ្សេរ៉ាអ្នកនាងផនបុប្ផាបានប្រាប់ VOA ថាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលប្រគល់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពិភពលោកបានមូលមតិគ្នាផ្ដល់តម្លៃជាសកលមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាផ្នែកមួយចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរសង្គមស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាងផនបុប្ផាថាវារតែសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកកសែតត្រូវបានបង្ខូចគេឈ្មោះជារឿយៗដោយអ្នកនយោបាយមានឥទ្ធិពល
ជាពិសេសនៅពេលដែលសារព័ត៌មាននៅក្រោមការវាយប្រហារហើយនឹងការរិះគន់ដូចក្រុមហ៊ុនទុំទុំព្យាយាមនិយាយហើយនឹងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនព្យាយាមធ្វើឲ្យតម្លៃអ្នកសារព័ត៌មាននឹងធ្លាក់ទាបអញ្ចឹងអាពានរង្វាន់ហ្នឹងវាល្អអាហ្នឹងទីមួយហើយមួយទៀតវាក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះយើងគិតថាវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អត់មានអ្នកខ្វល់ទេត្រូវអត់តែតាមពិតមានគេខ្វល
់លោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM បានលើកឡើងថាពានរង្វាន់កម្រិតខ្ពស់នេះផ្ដល់ជូនដល់អ្នកកសែតស្របពេលដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះកំពុងរងការយាយីខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់
វាជាសញ្ញាណល្អថ្មីមួយដែលពញ្ញារំទៅដល់មេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងជាពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់របស់វិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
នៅកម្ពុជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានគេចាត់ទុកនៅមានកម្រិតហើយកំពុងរងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរីឯអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានផលិតខ្លឹមសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនិងស៊ីជម្រៅដើម្បីបង្ហាញអំពីការរំលោភអំណាចរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក៏នៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដោយសារតែការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានគឺធ្លាក់ពីលេខ128កាលពីឆ្នាំ2016ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនលោកប្រាក់ចន្ទុលបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ហើយការខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺដើម្បីតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលត្រឹមត្រូវមានជីវៈដើម្បីឲ្យអ្នកមកឆ្នោតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហ្នឹងដឹងឬអំពីមន្ត្រីឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំដែលពួកគាត់មកឆ្នោតឲ្យនឹងបានធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវឬអត់តាមការសន្យាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងជាការងារដែលកសែតហើយទៅពេលដែលយើងធ្វើទៅមានការបញ្ឈប់គ្រប់ច្រើនមានការគំរាមកំហែងមានការសម្លុតមានការរំដំដល់ការចប់កាន់នេះចប់កាន់នោះនេះអីចឹងណា
ហើយការគម្រាមកំហែងបែបនេះតែងតែកើតមានឡើងលើអ្នកយកព័ត៌មានអំពីចំនួនដីធ្លីនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមានទ្រព្យធននិងមានអំណាចនេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខិណាជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា VOD លក្ខិណាបញ្ជាក់ថានៅពេលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះពួកគេអាចរងការចោទប្រកាន់អំពីបទញុះញង់ក្រោមបទប្រវត្តិនរបស់ប្រទេសប្រសិនបើព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតទាំងនោះមានលក្ខណៈរសើបខ្លាំង
តបិត បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាស្ថាប័នព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានច្រើនរហូតដល់រាប់ពាន់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់និងបង្ហាញពីចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានតិចតួចហើយអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសម្លេងរិះគន់ហ្នឹងភាគច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាត់ទុកថាជាក្រុមប្រឆាំងហើយធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសកម្មភាពធ្វើការរួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចុះទៅខេត្តយកព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើការតាមដាននិងសួរនាំហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យចូលទៀត
ការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមខ្លាំងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមានភាពតានតឹងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកអ៊ិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌល CCIM បានពន្យល់ថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្ទួនតាំងពីឆ្នាំ2017មកបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហាក់ដូចជាថយក្រោយបន្តិចដោយសារមានការយាយីគំរាមកំហែងលើពួកគេនិងស្ថាប័នដែលពួកគេបម្រើការងារ
គឺតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវបានគេបំបិតសម្លេងតាមរយៈការបិទកសែតផ្សេងៗការបិទការិយាល័យហើយក៏ដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីដូចជាវិទ្យុអីចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់ឆ្នាំហ្នឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង
លោកអ៊ិតសុធឿនក៏បានកត់សម្គាល់ពីភាពក្លាហាននិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្ពុជាមុនការបង្ក្រាបមកថា
យើងឃើញថាកន្លងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សម្បូរទៅដោយអ្នកសារព័ត៌មានដែលក្លាហានដែលមានសមត្ថភាពជាច្រើនដែលគាត់បានតាមរយៈសំណេររបស់គាត់នឹងគឺបង្ហាញអំពីចំណុចខ្វះខាតចំណុចអព្ភជំនាញផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏យើងឃើញមានការចំណុចការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានជាច្រើនផងដែរ
សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាត្រូវបានធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាសិក្សាលើការយាយីអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន35ករណីបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចំនួន72នាក់រងការយាយីការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងប្រភេទនៃការយាយីប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងច្រើនជាងគេគឺការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច31នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន22នាក់ត្រូវបានទទួលរងការវាយដំលើរូបរាងកាយឬរងការគំរាមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅពេលកំពុងបំពេញការងាររបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅតែជាឧបករណ៍ច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារអ្នកនាងផនបុប្ផាដែលធ្លាប់ជាជ័យលាភីម្នាក់នៃពានរង្វាន់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីអន្តរជាតិដែលមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការងារសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលដែលអ្នកនាងជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Cambodia Daily អ្នកកាសែតរូបនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាការយកព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនិងស៊ីជម្រៅនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតមួយផ្នែកគឺដោយសារតែមានការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះពីក្រុមសាធារណជនទូទៅឬក្រុមឯកជនដែលពួកគេក៏រងការបំផិតបំភ័យពីអ្នកមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលផងដែរ
ហ្វីលីពីនបើនិយាយអំពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យគេនៅមុនយើងឆ្ងាយគេមានសារព័ត៌មានដែរឯករាជ្យហើយគេមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកហ្នឹងដោយបើកចំហតែម្ដងបើទោះបីជាមានអ្នកសារព័ត៌មានច្រើននៅហ្វីលីពីនត្រូវបានគេសម្លាប់ក៏ដោយត្រូវអត់ប៉ុន្តែមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនបើតាមខ្ញុំដឹងមានអ្នកមានមួយចំនួនដែលគាត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ដូចគ្នាមួយខ្មែរយើងទេហើយសមត្ថភាពនៅក្នុងការយកព័ត៌មានហើយនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់គេក៏គេនៅឆ្ងាយជាងយើងដែរយើងនៅមានអីដែលត្រូវរៀនច្រើន
តាមរយៈពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននាឆ្នាំ2021នេះទោះជារងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យឥតឈប់ឈរក្តីក៏អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីលាតត្រដាងការពិតក្នុងសង្គមតាមរយៈការចោះយកព័ត៌មាននិងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសុចរិតនិងត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.